Castrapo. Sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando. Chaman aos seus meniños cun berro estrano. Empregan unha lingua de xeitos raros, deprendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do prove aldeano, interpoñen adrede ise balado, entre a caste dos ricos e a dos escravos. Isas máis aos meniños anxo xugando, ensinan o linguaxe dos castelanos, esmaiolado prove cun erros tantos que un burgalés chorara se oír falalo. Elas coidan ou parvas que o castelano abriralles camiño aos fillos doado e mañá faradiles cregos, fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado e en Castela tamén o mesmo fado atenaza aos que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago. Non cambie o galego polo castrapo. Adeprende linguaxes, dous, tres ou catro, inglés, ruso, francés e castelano, pronde xamais renegues do idioma patrio. O xeito pro barrero cacicado non se dá con humildade nin con alaudos, que canto máis os loubes ou malpocado, máis te esmagarán iles ben esmagado. A unión da nosa caste fará o milagro. Desvencellados, somos parias escravos. Xamós e lacós sobran, sobran regalos. O que queira comelos, poña o traballo. Si le son dunha caste, o cacicado, nós somos doutra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosoutros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós, os escravos, crevaremos o sino en mil anacos.